is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express. Hii ni VOA Express moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ikiwa siku yenye furaha kweli kweli, Sunday, leo ni tarehe mosi Disemba. Yani mambo kuanzia hapa ni kuingia mwaka mwingine. Yani hamna kurudi nyuma. Tumikisha ingia Disemba, mambo yamekwisha. Tarehe mosi Disemba mwaka 2023, ukiwa mwezi wa mwisho wa kutaja kama wa 2023. Tunashukuru sana kwa kuweza kuona pia. Na popote ulipo mwana VOA Express, imani yangu ni kwamba mambo yanakuendea vizuri, ikiwa Ijumaa na pia mwaka mwezi mpya, basi una mipango yako tu ya kufurahia na jamaa na marafiki. Nasi hapa studio kwa hakika tumekuletea mengi tu ya kufurahia. Jina langu Harrison Kamau.
Sawa kabisa, naye hayuko peke yake msikilizaji ndani ya nyumba ya studio, ikiwa ni Ijumaa, wengine mnaita furahi day. Moja kwa moja kama alivyosema Kamau, leo ni siku ya Desemba mosi, ambayo ni siku ya ukimwi duniani, siku ambayo kwa ujumla tunajumulisha, tunakumbuka, tunazungumza, tunajadili, tunaangalia harakati za kupambana na ukimwi zimeanzaje na zimefikia wapi mpaka sasa. Na leo hii katika VOA Express moja kwa moja pia tutamulika swala hilo kwa ujumla wake, bila kuacha siku hii. Pia tutaangalia hali nzima ya manyanyaso yanayofanyika hasa kwa vijana na wanawake katika mitandao ya kijamii. Hayo yamekuwa yakitokea sana katika siku za karibuni nchini Tanzania, na wadau wanazungumza nini tatizo, kwa nini na nini kifanyike kuwasaidia hao wanaoathirika kila wakati. Bila kusahau msikilizaji, Express haiendi bila burudani ya muziki. Tutakuwa na muziki vile vile kama usivyo.
Haikwendi bila muziki, na baadhi pia kuna yale yanayotanda kwenye mitandao ya kijamii, bila kusahau swali la leo ambalo naona watu wamemwagika. Labda nikukumbushe tu kwamba lilikuwa ni mkutano wa mabadiliko ya hali ya hewa COP28 ambao unaendelea kule Dubai. Je, ungependa kuona mjadala gani kutoka kwa wadau? Hilo nalo tutasikia majibu yalivyomwagika. Lakini bila kupoteza wakati, mwenzangu ameshasema kwamba ni siku ya ukimwi, ya kimataifa ya ukimwi, ikiwa Disemba mosi, na hii ni siku ambayo inaadhimishwa kote ulimwenguni. Kuna wale ambao ni wanaharakati wa kuhamasisha kuhusu janga hili la ukimwi, na wala sio janga tena, kwa sababu limedhibitiwa kwa namna nyingi, limedhibitiwa kwa namna
kubwa sana,
kwa kiasi kikubwa. Kuna dawa, kuna lishe bora, kuna kujiamini, kuna kupunguzwa kwa unyanyapaa na mambo haya yote. Na kwa hivyo kuna siku ya kuadhimisha ambao wale wanaishi na virusi vya HIV pamoja na wanaharakati wote, siku hii wanaikumbuka, vile vile zikiwemo serikali na mashirika. Na kwa hivyo wakati hilo likiendelea, ni vema tu kuzungumza na watu ambao wanaelewa au wako karibu kabisa na swala hili, na ambao wanashiriki kweli kweli kwenye maadhimisho haya ya siku ya ukimwi duniani. Ninaye mmoja, Juma Mwango. Juma Mwango huyu ni kutoka Kenya, katika kaunti ya Kilifi kule pwani ya Kenya, na alichonacho ni kwamba yeye ni mwanaume anayeishi bila virusi vya ukimwi, lakini mke wake ana virusi vya ukimwi, na yeye mwenyewe ameshaniruhusu kusema hivyo, kwa sababu yuko pale na atazungumza. Lakini Mwango, nakukaribisha sana kwenye VOA Express. Ulimwengu unapoadhimisha siku hii muhimu, labda una cha kutueleza tu hali ilivyo, bwana Mwango.
Asante. Ushirikiano umekuwa mzuri, isipokuwa kwa sababu mara nyingi yule mlengo ambaye ni mwathiriwa mashinani hajafikiwa kikamilifu, lakini ushirikiano upo, tunaona ni mzuri, maanake dawa zinafika na huduma nyinginezo kama ile zile vifaa vya kujikinga dhidi ya ukimwi zinaita kondom, pia nazo zinatufikia, isipokuwa kwa muda sasa kumekuwa na uhaba ambao tumekuwa katika zahanati zetu hatuzipati.
Na sijui
pia
endelea.
Na pia kuna swala linakuja hapo la kuwa mnyonge anaposaidiwa hapasi kuwekewa vikwazo ya kuwa mimi nakufanyia hivi, nakusaidia kwa hapa, wewe lazima ufanye hivi. Ikiwa unasaidia mtu, msaidie mtu tu, ili wajue huyu ni mwanadamu mwenzako, huu msaada huu utamfaa, ili yeye naye aje aweze kusaidia mwingine na aweze kusimulia mazuri yako wewe. Asante.
Na sijui Mwango, labda pengine tunapozungumza kuhusu ushirikiano hasa huu wa PEPFAR kati ya Marekani na Kenya, kando na kutoa dawa na vifaa vya kujikinga kama ulivyotaja, sijui kama kuna program fulani ya kutoa mafunzo katika jamii, kuna uhamasisho, kuna watu wanatembea na kutoa mafunzo miongoni mwa watu katika jamii?
Kusema kweli, kabla hapo kitambo kidogo kulikuwa kuna wale wanaitwa community health volunteers ambao sasa wanaitwa community health providers. Wale ndio walikuwa wakipeleka ujumbe wa hamasisho mashinani, lakini sasa kumekuwa na changamoto nyingi kwa sababu wale walikuwa wamejitolea na mtu ana umuhimu, ana ile dharura ya kwenda kutafutia familia yake. Sasa kumekuwa kidogo na ulegevu na mapungufu wa huu ujumbe wa kujitinga dhidi ya virusi vya ukimwi kufikia mashinani. Kwa hivyo ingekuwa umuhimu sana tungepata kufikiwa sisi hapa mashinani, kwa sababu sisi ndio tuko hapa mashinani na tunaona ile hali ilivyo. Na pia wale wanaoishi katika zile discordant couples ama concordant couples ambao ni familia ya watu wawili ambao wana HIV concordant ama familia ya mtu mmoja ni concordant, wale sana ndio wawe wanatoa nafasi ya kueneza ule ujumbe mashinani. Maanake sasa wanaishi na zile hali, kwa hivyo wanapoishi na wako katika zile hali, itakuwa nao kwa wepesi kuweza kuhamasisha na mtu kujikubali na kufuatilia tiba na kupata ile hamasa.
Asanti sana Mwango Juma, na msikilizaji wangu ni kwamba tutakuwa naye kwa kirefu saa moja na nusu kwenye live talk, na ninajua kwamba labda una maswali kwake, kwamba yeye anasema anaishi na mke wake ambaye ana virusi vya ukimwi, labda kutakuwa na maswali kwa Mwango. Kwa
hivyo kama yatakuwa mengi sana, wasijui, tunajua anangoja kusikia hayo. Kwa hiyo wasikose live talk
kwa sababu jioni hii pia Mwango atakuwa pale huko. Atakuwa pale kwa kirefu, atatuelezea ni mambo tu hayo, hivyo ni vidokezo tu vya maadhimisho yatakavyokuwa, na tutazungumza zaidi kwenye live talk saa moja na nusu jioni, mimi na mwenzangu Sande hapa baadaye. Lakini sasa tunaendelea naye VOA Express kutoka hapa jiji.
Tunapata kitu gani kikamao? We Are The World, wimbo ambao ulitolewa makhusus kusaidia janga la njaa wakati wa Afrika inapambana na tatizo hilo. Na sasa basi tutaendelea kupambana na mambo mengine kama haya ukimwi. Nafikiri jambo zuri kusikia
We Are The World,
muziki ukiwa pamoja. We Are The World.
That someone somewhere will soon make a change. We all are part of God's great big family. And the truth, you know, love is all we need. We are the world. We are the children. We are the world.
We Are The World, sisi ndio ulimwengu, tuje pamoja na tuanze kutoa yakani. Wakati kama huu au siku kama ya leo tunapoadhimisha siku ya ukimwi duniani, ni kweli lazima sote ulimwenguni tushikamane, tusaidiane, na kila mmoja wetu aya akimsaidia mwenzake, kumshikilia mwenzake, kwa kwamba kila binadamu anamhitaji mwenzake. Ni mambo tu ndani ya VOA Express, jiji kuu la Marekani, Washington DC. We Are The World, na mwenzangu Sandy Shomari aliashiria kuangalia kwamba kuna tatizo ambalo limeendelea kushamiri sana katika jamii na ni tatizo la manyanyaso ya kimitandao. Kuna nini Sunday?
Asante sana Kamao. Moja kwa moja basi tukiangalia swala hili ambalo limeshika kasi na kuonekana likiendelea katika siku za karibuni huko nchini Tanzania, hatimaye imefika wakati hata chama cha majaji nchini humo wanawake kwa Tanzania wametoa elimu kuhusu kupinga ukatili wa kijinsia hasa udhalilishaji kwenye mitandao na kuhamasisha watu kutoa ripoti kwenye vyombo vya sheria wakati haya yanajitokeza Kamao. Na mengi ya haya Kamao imeonekana yakiathiri sana wanawake, yakiathiri sana vijana kutokana na kwamba picha zao zinatupwa kule kwenye mitandao alafu mtu hajui afanye nini. Sasa basi kutokana na hilo tunaye Anna Henga, mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania. Anna Henga, karibu sana kwenye View Express, na wewe ukiwa unafahamu masuala haya hasa ya sheria, hebu tueleze inapokuwa changamoto hii na wakumba hasa vijana ambao hawajui nini cha kufanya, na wengi wasichana na kumwa matatizo haya, nini wanaweza kufanya?
Kuchapua mtandaoni na kutoa picha zako kwa ujumla ni kosa la jinai. Kwa hiyo mtu anapokuwa amepata madhila haya anatakiwa atoe taarifa polisi akiwa na ushahidi wa zile picha, akiwa na ushahidi wa yale machafuko yote ambayo amefanyiwa, kwa ajili ya ushahidi baadaye utakuja kutumika ushahidi huo mahakamani. Na uzuri siku hizi mahakama zetu za Tanzania na naamini na Afrika Mashariki kwa ujumla pia zinakubali ushahidi wa mtandao, kwa sababu pia sheria za kimtandao zimekuwepo. Kwa hiyo mtu anapata changamoto hii ni kwenda polisi ndio hatua ya kwanza, alafu baadaye atakwenda mahakamani kwa ajili ya kutoa ushahidi, kwa sababu ni swala la kijinai, lazima akatoe ushahidi japokuwa ushahidi utakuwa umechukuliwa tayari pale pale polisi.
Na unakuta Anna Henga, pengine hili swala limeonekana likiongezeka sana na wengi wanaoathirika katika maeneo mengi hasa vijana ambao pengine hawajui sheria na mambo kama haya. Pengine pia katika masuala ya kawaida ya kijamii, nini ambacho ungewashauri watu vijana wasichana hasa wanakutana na hizi sheria na haya matatizo kila wakati?
Wengi wanaoathirika ni vijana, hasa vijana wa kike, kwa sababu kwanza ya mwenendo wa maisha, kwa sababu kesi tulizozipokea sisi nyingi ni za mwenendo wa maisha, kwamba kila mtu anataka aonyeshe ubabe wake, kwamba amefanikiwa sana, kwa hiyo anarusha picha zake, anarusha vitu vyake vya binafsi sana, taarifa zake za binafsi anazirusha, kwa hiyo baadaye zakuwa zinatumika vibaya kuhusu yeye. Kwa hiyo ushauri wangu kwa vijana ni kuangalia matumizi sahihi ya mtandao. Mtandao ni mzuri kwa ajili ya kupata habari, mtandao ni mzuri kwa ajili ya kufanya biashara na masuala mengine, lakini mtandao unaweza kuwa mbaya kama utautumia vibaya. Lakini kitu cha pili ambacho ninawashauri vijana ni kufahamu hizi sheria, kwa sababu wanasema usipofahamu sheria sio kinga. Kama huwezi kusema sifahamu, kwa hiyo ni vizuri kuzifahamu hizi sheria na kutembelea vituo vya msaada wa kisheria kama kituo chetu na vituo vingine, kujua haki zangu na wajibu wangu ni nini katika mtandao. Kwa hiyo ukijua hivyo ni rahisi kutoingia katika madhila kama haya.
Bila shaka Anna, na pengine mwisho kabisa, wakati haya yameonekana yakijiri hasa kwenye vyombo vingine vya habari maarufu vikitafuta namna ya kutafuta taarifa kama hizi na kuziweka, kisheria kuna namna ambayo inawalinda? Mtu anaweza tu kuamua anatafuta taarifa za mtu na kuzirusha kwenye mitandao?
Hapana, Tanzania tuna sheria ya kulinda taarifa binafsi. Kwa hiyo kuna utaratibu maalum wa kuweka taarifa za mtu, kuna utaratibu maalum wa kushia taarifa za mtu, hata picha ya mtu. Watu wanakoseaga sana, hata picha ya mtu nitakuwa upate ridhaa yake, ridhaa yake kwamba isambazwe ama isisambazwe. Kwa hiyo kuna sheria zinasimamia. Kwa hiyo pia hata watambazaji wa taarifa mbalimbali ni vizuri wakajiwezesha kuzifahamu hizi sheria, ili waweze wasivunje sheria, wasivunje haki za mtu.
Bila shaka jambo la msingi sana umeongeza hilo Anna Henga, na kushukuru sana. Huyo ni mkurugenzi wa kituo cha sheria na haki za binadamu nchini Tanzania, Anna Henga, akizungumza na VOA Express kutoka Dar es Salaam. Asante kwa muda wako Anna Henga. Kama umesikia hilo swala lilogusiana, hata picha ya mtu unapochukua tu unairusha kwenye mtandao, lazima ufuate
bila idhini.
Unajua watu wanafikiri ni vipi kawaida kumpiga picha kama unampanda boom.
Na viona ni kwamba picha zako Sunday wewe mwenyewe una copyright zake.
Ndio maana yake sasa kwangu bwana
una haki miliki za
kimiliki.
Sasa hilo bado ndio halieleweki, na unajua mambo ya sheria ni magumu hapa.
Na ndio maana
hadi ufike mahakamani utajua mambo yalikuwa tofauti.
Utajikuta kwenye shida kubwa. Kwa anapoeleza hapa lazima watu wafuatilie wafahamu sheria zinasema nini. Nafikiri ni kitu cha msingi sana watu tukifahamu. Basi moja kwa moja baada ya taarifa hiyo tuelekee katika habari za dunia.
Mahakama ya kikatiba ya Madagascar mapema leo imemtangaza rais aliye madarakani Andry Rajoelina kuwa mshindi wa uchaguzi wa mwezi uliopita na hivyo kumpa muhula mwingine wa tatu. Rajoelina alipata 58.96% ya kura zilizopigwa, mahakama imesema, baada ya kutupilia mbali changamoto mbalimbali zilizowasilishwa dhidi ya matokeo ya awali yaliyotangazwa na tume ya uchaguzi. Rajoelina amechaguliwa kuwa rais wa Jamhuri ya Madagascar na anachukua madaraka yake punde tu atakapoapishwa, amesema Frolent Rakotoa Risoa, mkuu wa mahakama ya kikatiba. Mojawapo ya changamoto ambazo zilitupiliwa mbali ni pamoja na kutoka kwa mshindi wa pili mbunge Sitinei Randriana Soloniaiko. Majina haya magumu kweli, lakini ni majina ya Madagascar, ndio mambo yalivyo, kwamba Rajoelina amerudi tena kwa muhula watatu kama rais wa Madagascar.
Bila shaka ni majina magumu. Lakini Papa Francis siku ya Jumatano alitoa wito wa kuanzisha upya mshikamano wale wanaougua virusi vya ukimwi ili kuhakikisha huduma kwa wale walio katika maeneo masikini zaidi duniani zinapatikana. Akizungumza na hadhira yake, Francis alisema siku ya ukimwi duniani ni siku muhimu ya kukumbuka watu walioathirika na virusi hivyo. Katika baadhi ya maeneo ya dunia hakuna upatikanaji wa huduma muhimu, aliongeza. UNAIDS, programu ya Umoja Mataifa kuhusu VVU na ukimwi yenye makao yake mjini Geneva, ilisema Jumatatu kwamba janga la COVID-19 lilikuwa likipunguza mapambano na ukimwi katika maeneo mengi, na huduma kwa watu wanaotumia dawa za VVU zilitatizwa katika 65% ya nchi 130 zilizofanyiwa utafiti.
Helikopta ya jeshi la Nigeria imeanguka muda mfupi baada ya kuruka huko katika kitovu cha mafuta kusini mwa mji wa Port Harcourt hapo mapema leo, lakini wafanyakazi wote watano wamenusurika na kupata majeraha madogo tu, msemaji alisema. Tukio hilo limetokea muda mfupi baada ya helikopta aina ya M135P kuruka kwa ajili ya operesheni katika jimbo lenye utajiri mkubwa wa mafuta la Rivers, eneo ambalo limejaa wizi wa mafuta. Msemaji wa jeshi Edward Gapwet alisema kwenye taarifa, wafanyakazi hao wanatibiwa katika chuo cha matibabu cha jeshi huko Port Harcourt, ameongeza.
Na mapigano kati ya Hamas na Israel yameanza tena huko Gaza, jeshi la ulinzi la Israel limesema Ijumaa. Kuanza tena kwa mapigano, IDF imesema, kunafuatia Hamas kukiuka makubaliano ya muda na kundi hilo la wanamgambo kufanya shambulio la roketi dhidi ya Israel. IDF imesema kwenye mtandao wa kijamii wa X, ambao zamani ulijulikana kama Twitter, kwamba imefanikiwa kuzuia mashambulizi ya roketi kutoka Gaza.
Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof. Because I'm happy. Clap along if you feel like a room without a roof.
Because I'm happy.
Clap along, anakuambia clap along if you're happy. Yani Ijumaa msikilizaji, mambo furahia hapa studio. Furahia Friday day wengine wanakuambia. Haya ni mambo mazito kweli kweli.
Na sasa basi nikiashiria kamili kwamba tumeingia wakati wa jicho letu, ikiwa ni Ijumaa kama ilivyo ada, ambapo mwenzetu Lucy Patrick amepata mazungumzo na baadhi ya watu wanaoishi na HIV na ukimwi, wakati ikiwa ni siku ya maadhimisho ya ukimwi duniani. Amezungumza na B. Cherry Abraham ambaye yeye anaishi na maambukizi ya virusi vya ukimwi sasa kwa mwaka wa 12, na anaeleza dhana potovu katika matumizi ya dawa za kukuzuia makali ya ukimwi za ARV, na pia akiwaasa mabinti wa chuo kuachana na tamaa ili kujilinda na maambukizi. Hebu tusikie wanavyosema.
Habari mnazozisikia mtaani kuhusu dawa za ARV ni uongo. ARV hazimvimbishi mtu, ARV haimletei mtu matatizo yoyote. Lakini kama utafuata maelekezo uliopewa clinic na ukatumia dawa zako vizuri, huwezi kupata shida yoyote. Mimi ninayewaambia haya mambo hapa, ninaishi na virusi vya ukimwi. Huu ni mwaka wangu wa 12 na ninatumia dawa za ARV, huu ni mwaka wa 9. Nina watoto ni wazima na mume wangu ni mzima.
Unawaambia nini mabinti ambao wako vyuoni kuhusiana na swala zima la kujikinga na maambukizi ya virusi vya ukimwi?
Najua kuna ambao mmetoka familia duni, mnapitia wakati mgumu chuo, mnahitaji fedha na kadhalika. Lakini kuna wengine tu ni tamaa. Iwe unapitia wakati mgumu au ni tamaa, nataka kuambia hivi, achana na fedha unazopewa na wababa. Naongelea baba kwa sababu ni watu wazima wanaowarubuni watoto wadogo wa chuo na wanawapa fedha ili kuwatumia. Alafu mbaya zaidi, mnatumika kinyume na maumbile. Hakuna njia rahisi inayoweza kukupatia maambukizi ya VVU kama kufanya mapenzi kinyume na maumbile. It is very easy. Sasa ndugu yangu, mdogo wangu, unayenisikiliza, uishi na virusi vya ukimwi sio sifa. Ni stress tosha. Na usipokuwa mtu imara, I mean a strong person, utakufa mapema kwa stress. Utapata shida, utatabika kwenye hii dunia. Kwa nini utafute tabu zisizo za lazima? Achane na wababa wa watu, kwa sababu kwanza mnaharibu familia zao. Kwa hiyo acheni kujitafutia matatizo yasiyokuwa ya lazima. Stay safe. Achana na wababa, VVU sio kitu cha mchezo jamani.
Ushauri wako ni upi kwa wale watu ambao tayari wanajua kabisa wana maambukizi ya virusi vya ukimwi lakini wanaambukiza watu wengine kwa makusudi kabisa?
Wababa mnaoishi na VVU na kwa makusudi kabisa, mnaamua kuambukiza mabinti wadogo virusi vya ukimwi kwa sababu tu ya tamaa zao, au kwa sababu tu binti ana shida, unaamua kumrubuni na milioni zako mbili au tatu unamwachia VVU. Naomba nikwambie hivi, Mungu hatoacha ubaya unaofanya uende tu hivi hivi. Umeshapata virusi vya ukimwi mtu mzima wewe, si utulie na mkeo? Tumia dawa, mrudie Mungu, fanya ibada, acha kuharibu watoto watu wengine.
Nasikia ushauri huo.
Ni ushauri mzito sana kama huo.
Lakini pia anasema kwamba kuna dhana potovu, yani kwamba dawa hizi zina adhari zake, kuna nini. Lakini hayo yote anasema yeye mwenyewe ana experience, anasema hapana, sio hivyo. Watu waambiane ukweli. Lakini pia kwa wale ambao tayari wanajua kwamba maambukizi yamo, basi wazuie wenzako.
Bila shaka basi, kama wakati upata ujumbe huu wa siku ya ukimwi duniani, usikose matangazo yetu ya jioni. Tutazungumza kwa kirefu kabisa juu ya siku hii na mambo yanavyoendelea duniani kwa ujumla. Basi msikilizaji, Express bila muziki hujasukuma gurudumu kama tunavyosema, na kitu hichi kama kimetamba kweli kweli, wanaitwa Dope Boys hawa. Kama hebu tueleze vizuri juu ya hawa Dope Boys, wanafanya nini hawa watoto? Ni vijana hatari sana, kutoka wapi kule, na kitu chao kinaitwa nini? Nakaba. Pata vitu ya vijana hawa.
Mukufimo kaskafeka poki alelo lela chile nzi kanoki ikia uyo fukat stika la katoti shamo nyu abu kasanga nari konto kapje namona maleka kukonto kapje chishele kwalive kule tionapje. Nimu chuni batale mfo iti kumu pako chakuja iti ino kukuka punch bale fimba na unu mwaka wandi kufimba emwe mtote tapite efe nstote tatite no kwa kutote takite chiringa nyona ino kashala munai na wapono lubiro na wapashirai chirai lai chirai.
Na
Sasa najua haya mambo
haya kama ulikuwa unanieleza vizuri usio baada ya
sasa sikiza kwanza. Acha nikueleze pole pole.
Bila shaka.
Sasa hivi nikikuuliza utafikiria wimbo huu ni wa Uganda.
Ndio.
Kulikuwa na beat yake na nini na Nakava. Lakini cha kushangaza ni kwamba wimbo wenyewe ni kutoka Zambia. Basi. Ajabu ni kwamba umekubalika Uganda ni kama vile ni wimbo wa Uganda.
Yani unatamba Uganda ile mbaya.
Aha. Sasa Nakava. Kwa Uganda ina maana yake na Zambia ina maana yake.
Ah, ipi?
Nakava Uganda inasema ninalia. Sasa unaweza kuwa unalia kwa mapenzi au kwa uchungu lakini unalia. Nakava. Lakini kule Zambia unasema moto.
Hot. Kitu ya moto.
Kitu ya moto. Kwa hivyo huu ni wimbo ambao unatanda sasa Afrika Kusini, upande wa kusini mwa Afrika
na
mashariki mwa Afrika. Ndio mambo yanavyoendelea hapa VOA Express, jiji kuu la Marekani Washington DC, ikiwa ni siku ya Ijumaa.
Basi tunakwenda kwenye burudani na michezo kama tunaelekea kwa mzee wetu, mwenzetu wa kazi. Tunaangalia kuhusu masuala ya NBA mjini Nairobi, wameshafungua ofisi kule, mambo ni mazito kweli kweli. Hali kadhalika Collins Liberty Adede yupo tayari na standby. Collins, tuambie.
Asante sana, tuanze na soka ambapo mechi za kombe la dunia kwa vijana wasiozidi umri wa miaka 17 zinakamilika wikendi hii baada ya majuma kadhaa ya mechi safi za chipukizi hawa huko Indonesia. Ujerumani itakutana na Ufaransa katika mechi ya finali hapo kesho Jumamosi mchana. Ujerumani waliwangoa Argentina kwa mikwaju ya penalti, huku Ufaransa ikaingia finali kwa kuizaba Mali ya Afrika 2-1 katika mechi za finali. Awamu hii timu za Afrika hazikuingia katika mechi ya finali, japo Mali imelitifua na Argentina katika mechi ya kutafuta mshindi wa tatu. Tuangazia ya basketboli ambapo chama cha mchezo wa kikapu Marekani NBA kimeelezea kujitolea kuendeleza mchezo huo nchini Kenya baada ya mkataba wa makubaliano uliotiwa mwezi Septemba huko Marekani. NBA imesema itashirikiana na Wizara ya Michezo ya Kenya pamoja na shirikisho la mchezo wa kikapu Kenya kukuza mchezo huo nchini. Kama hatua ya mwanzo ya programu hii, vijana 70 watapata mafunzo maalum ofisi ya NBA inapofunguliwa rasmi mjini Nairobi. Mwakilishi wa NBA barani Afrika Victor William, mchezaji wa zamani wa Lakers Michael Finley pamoja na balozi wa Marekani Kenya Meg Whitman wamekutana na Rais William Ruto katika ikulu ya rais ili kuangazia mpango huo. Misri, Senegal, Afrika Kusini na Nigeria ndio mataifa ya pekee barani Afrika yaliyo na ofisi za NBA. Tumalizie na burudani ambapo msimu wa sherehe umeingia na upo nasi sasa. Watu wengi wamechukua likizo tayari kujistarehesha. Kufanikisha sherehe hizi, burudani chungu nzima zimepangwa msimu huu. Wikendi hii itakuwa nene jijini Nairobi. Kuna show kubwa ya muziki ambako mwanamuziki Fire Gola, Nomebo Zikode na Mbilia Bell wataburudisha katika Lokole Festival pale Nairobi Polo Club. Fire Gola ametesa sana kwa kibao chake 100 kgs. Huku Nomebo Zikode akitikisa dunia na kitu chake Jerusalema.
Jerusalema ikayalami Pilondoloze
Mombasa, jiji litakuwa linarushwa kwenye burudani la TBT kwa jina Zama Zao Festival Mzuka Kibao, ambako wasanii waliotesa miaka ya nyuma wameungana kupromosha burudani kwa mashabiki wao na kuzikumbuka siku walizotesa. Susumila, Chikuze, Fatis, Cannibal, Mamidi, Mamalao, Dazla Kiduche, Rude Boy, Kidiz, Escobar, Babake, Sharama, Kingston na Begbag, Jakugas na wengine wengi watafanya mambo. Hii itakuwa family show katika mgahawa wa Talentos na itafanyika mchana mpaka usiku. Sina la ziada, japo hapa nina tiketi nne. Atakayeweza kuruka afike, basi tutajivinjari jijini Nairobi ama Mombasa. Kwenu Washington.
Safi sana Liberty Adede.
Turuke haraka sana.
Utaruka speedy sana, lakini nao muda hapa lazima tufunge tu mambo hapa kutoka ya VOA Express Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Inaonekana muda kabisa uturuhusu tukaenda kwenye swali, japo linazungumzia mkutano wa kimazingira unaoendelea kule Dubai. Hapa studio, jina langu Harrison Kamau, nimekuwa naye Sunday Shomari, upande wa pili tumekuwa naye Fiona Wamai, naye msimamizi wa kipindi ni Miri Mgawe. Kwa heri ya kuonana.